እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅን ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 5 ጉንበት 217 ወይ ከዓ 27 ሚያዝያ 2009 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ መብፃሕ ዝፈፀሙ ናይ ሕብረት መንግስታት ሓላፊ ጉዳያት ሰብኣዊ ምስላት ዝሃብዎ መግለፂ ዝምልከት ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሓድሽ ፖሊሲ ከውፅእ ብዛዕባ ዝበለቶ ንኤርትራውያን ዘመያየፀ መደብ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ክነቐድም ኢና እምበር ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና ኖ ናይ ጎረቤት ሶማልያ ክልላዊ መራሕቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ ብፍቓድ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብዚ ሰሙን ምስ ናይ ሶማልያ ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብድላሂ ፈርማጆ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዮም ነዚ ዝገለፁ። ናብ ኣዲስ ኣበባ እናተጋበዙ ብዛዕባ ዝመፁ መራሕቲ ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ካብ ቴሌቭዥን ሶማልያ ኣብ ዝቐረበሎም ሕቶ ናይ ኢትዮጵያ ዝዕደሙ ብፍቓድ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ እምበር ምስኦም ብቀጥታ ብዝግበር ርክብ ኣይኮነን ኢሎም። ኣብ ጎበረይቲ ሶማልያ ተቐባልነት ዘለዎ መንግስቲ ሓደ ጥራሕ እውን ኢሎም
The federal government is the sole responsible organ for foreign diplomacy.
ፖሊስን ርክብን ወፃኢ ሶማልያ ዝምልከት ሓላፍነት ዘለዎ እንኮ ኣካል ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ እዩ። ካብ ፍቓድን ድልየትን ፌደራል መንግስቲ ሶማልያ ወፃኢ ኢትዮጵያ ትኾን ካልእቲ ሃገር ኣብ ልኡላውነት ሶማልያ ጣልቃ ይተኣትን። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንጹር ዝኾነ መርገፂ እዩ ዘለና። ንባዓልትና ፌደራላዊ መንግስቲ ኢና። ኣነ ባዕለይ ብዘይካ ናተይ ፍቓድ ዝኾነ ይኹን ክልላዊ መንግስቲ ምስ ካሊእ ሃገር ብቐጥታ ክራኸብ ኣይፈቅድን እየ። እዚ መትከል እዚ ንሶማልያ እውን ዝምልከት እዩ እዮም ዝበሉ ዕላማና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም መንግስትን ህዝብን ሶማልያ ሰላም ክረኽቡን ክረጋግኡን ኣንጻር ድኽነት ዘሚቶም ብልፅግና ንኸረጋግፁ ምሕጋዝን እዩ ኢሎም ኣለው። 32 ዓመት ዝዕድሚኡ ዘነበ ጫቅሌ ዝተባሃለ ኣቦ ክልተ ቆልዑ 23 መጋቢት 2009 ዓ.ም ካብ ዕዳጋ ከፍቲ ዳንሻ ብፖሊስ ተወሲዱ ድሕሪ ክልተ ሰሙናት ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ እንዳባጉና ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ምማቱ ስድርኡ ንቪኦኤ ገሊፆም ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ብምዝውዋር ንዝቐረቦ ክሲ ቤት ፍርዲ ከም ዘቐርብ ኣብ ዕለት ፋሲጋ ከምዝተዛረበን ከምኡ ድማ ፃዕራም ሓረስታይ ከም ዝነበረን ወላዲት ኣዲኡ ከምዚ ክብላ ይገልፃ።
እሁድ ቀን ደውሎ እንዴት ያላው ዳመት ዋላችሁ ጤና ደህና ናችሁ ብሎ እየሳቀስ ይደውሉ
ሰንበት መዓልቲ ደውሉ በዓል ከመይ ሓሊፉ እናበለ እናስሓቀ እዩ ኣዘራሪብና ለይቲ መይቱ ኢሎምና ኣነ ካልእ ቀቲልዎ ኣይብልን ኣብ ውሽጢ ተመሳጢሮም ሓኒቆም ቀቲሎሞ እየ ዝብል
ኣስከረኑ ምርመራ ተገይሩሉ ውፅኢቱ ከምዘይተነግሮም ስድርኡ ይገልፁ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ተሳትፎ ኣይነበረን ኣብ ወልቃይት ጠገለ ኣምሓራ እየ ካብ ምባል ሓሊፉ ብካልእ ኣይጥርጠን እዩ ዝበለ ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ ነባሪ ከተማ ጎንደር ብመንግስቲ ተታሒዞም ኣድራሽኦም ዝጠፍኡ 6 ሰባት ኣለው ኢሉ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ኣዛዚ ፖሊስ እንዳባጉና ብኣካል ተዘይኮይኑ ብስልኪ ኣይንህብን ኢና ኢሎም ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ። ኣብ ሶማልያ ሓደ ኣባል ፍሉይ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ተቐቲሉ ካብ ሞቃዲሾ ብኣንፈት ምዕራብ 65 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ባሪ ዝተባሃለ ከባቢ ናብ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዘውግሐ ኣንጻር ዕጡቃት ኣልሸባብ ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት እዩ ተቐቲሉ። ካብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኣፍሪካ ወታደራዊ እዚ ዝወፀ መግለፂ ከም ዝገለጾ ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ንኣባላት ሃገራዊ ሰራዊት ሶማልያ ናይ ምምኽኻርን ምሕጋዝን ተልእኾ ከም ዝነበሮም ይገልጽ። ወታደራት ሬድዮ እንዳሉስ ንዝተባህለ ወግዓዊ ፈነወ ሬድዮ ኣልሸባብ ንዝርከበሉ ህንፃ ከም ዝወረሩ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዞባ ታሕታይ ሸበሊ ገሊፆም በቲ ስርሒት 8 ዕጡቃት ኣልሸባብ ተቐቲሎም ዝበሉ ንዞም በዓል ስልጣን ኣቑሑት ፈነወ ሬድዮ ተታሒዞም ዝብል እምነት እውን ኣለኒ ኢሎም። ወሃብ ቃል ኣልሸባብ ዓብዱል ዓዚዝ ኣቡ ሙሳብ ዕጡቃቶም ንመጥቃዕትታት ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሺሎም ኣለው ኢሎም። ኣብ ሰሜን ምዕራብ ናይጀርያ ክልተ ዓርሰ ቅትለታውያን ደቂ ኣንስትዮ ብዝተኮስኦ ቦምብ እንተወሓደ ሓሙሽተ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሰበስልጣን ሎም ዓርቢ ገሊፆም። ፖሊስ ክፍለ ግዝኣት ቦሮኖ ከም ዝበሎ ቦምብ ዝተዓጥቃ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ትማል ሓሙስ ለይቲ ኣብ ከባቢ ኮዱንጓ ንርእሰንን ንካልኦት ሓሙሽተ ሰባትን ቀትለን ኣለዋ። ሽዱሽተ ሰባት ድማ ቆሲሎም ኣለው። ብመሰረት መግለፂ ፖሊስ ኣሸባሪ ቦኮ ሓራም ብኣዋልድን መናእሰን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ዕዳጋታትን መፈትሺ ነቕጣታትን መጥቃዕታቱ ኣሐይሉ ይርከብ። ፕሬዚዳንት ጃኮብ ዙማ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ዝወሰንዎን ሰፊሕ ተቃውሞ ዘስዓበን ንፍሉጥ ሚኒስተር ፋይናንስ ምብራሮምን ምሽግሻግ ካቢነ ምግባሮምን ንቤት ፍርድን ነታ ሃገርን መብርህ ክህቡ ሓሙሽተ መዓልትታት ተዋሂብዎም ኣለዎ። ዙማ ከም ኣካል ኣሰሓቢ ሽግሽግ ሚኒስትራት ስለምንታይ ንሚኒስተር ፋይናንስ ፓርቪን ጎርዳሃን ከም ዘባረርዎም ዝገልጽ ሰነዳት ከቕርቡ ተቃዋሚ ፓርቲን ዘቕረበ ሕቶ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትማል ሓሙስ ኣጽዲቅዎ ኣሎ። እዚ ዳሕረዋይ ክስተት ተቐባልነቶም እናወረደ ይኸይድ። ኣብ ልዕሊ ዘሎ ፕሬዚዳንት ዙማ ዘሎ ፖለቲካዊ ድራማ ካሊእ መልክዕ ዝሓዘ ይመስል። ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ብሪፓብሊካናውያን ዝተዳለወ ፖሊሲ ክንክን ጥዕና ብፀቢብ ድምፂ ድሕሪ ምሕላፉ ብፕሬዚዳንት ኦባማ ዝወፀን ኦባማ ኬር ብዝብል ሽም ዝፍለጥን ሕጊ ክንክን ጥዕና ኣኺልዎ ሞይቱ ክብሉ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣውጆም። ትራምፕ ዓብዪ ሕጊ ብምፅዳቕ ክዕወቱ እቲ ናይ ትማሊ ፈላማ እዩ። ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዋይት ሃውስ ሮዝ ጋርደን ብሪፓብሊካውያን ተኸቢቦም ዓወቶም ኣኽቢሮም ኣለዉ። እቲ ፖሊሲ ኣዝዩ ብዝግባእ ዝተነደፈ እዩ፣ ሴነት ክሕልፎ ድማ እምነተ እዩ ክብሉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ተዛሪቦም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ መደባትና ክንሓልፍ ፈለማን ንሪኦ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል እታ ሃገር ኣብ ኢድ እዩ ዘሎ ክብሉ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ዛይድ ረዓድ ሑሰይን ኣገንዚቦም። ኢትዮጵያ ብመዳይ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ሓድሽ ግስጋሴ ክትጅምር እንተኽኢላን ብህዝባ ከም እትተኣማምን እንተርእያን ንኹሉ ዝረብሕ ድልድልን ሓድነቱ ዝሰጠመን ማሕበረሰብ ክትፈጥር ትኽእል እያ ክብሉ እውን እምነቶም ገሊፆም። እዚ እንተዘይኮይኑን ዕንቅፍቅፍ ትብል እንተኮይናን ግና ኢሎም እቶም ኮሚሽነር ንልምዓት ኮነ ነቲ ህዝቢ ኣሉታዊ ሳዕብን ክፍጠሩ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ኣዘኻኺሮም። እቶም ኮሚሽነር መንግስቲ ብፍርሒ ዝኣሰሮምን ዝተፈርዱን ዝበልዎም ሓያለ እሱራት ክፈትሕ እውን ሓቲቶም ኣለው። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ምንያ ፍርቂ ክተቕርበ።
ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ዛይድ ራኢድ ኣልሑሴይን ትማል ማሲኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማእኸል መእከብ ኣዳራሽ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝፀውዕዎ ጋዜጣዊ ጉባኤ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ገምጊሞም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ብመዳይ ኢኮኖሚ ማሕበራውን ባህላውን መሰላት ተረኪቡ ዝበልዎ ውፅኢት ንኢዶም እንተኾነ ብዛዕባ መሰላት ዜግነትን ፖለቲካን ዘስተውዓለዎ ዝተፈለየ ምዃኑን እቲ ዝዓደሞም መንግስቲ ነዞም መሰላት እዚኦም ትኩረት ከምዘይሃበን ሓቢሮም። እዞም መሰላት እዚኣቶም ዘይፈላለዩ እዮም ዝበሉቶም ኮሚሽነር ሳዕበኑ ድማ ሓደገኛ ይብሉ።
I strongly believe economic, social and cultural rights are inseparable.
ኤኮኖሚያዊ ማሕበራውን ባህላውን መሰላት ካብ ሲቪል ማለት እውን ካብ መሰላት ዜግነትን ፖለቲካን ከም ዘይፈላለዩ ጽኑዕ እምነት ኣለኒ። ዝተወሰኑ መሰላት እናተኸበሩ ካልኦት መሰላት ግቡእ ትኩረት እንተተኸልኪሎም ዝስዕብ ማሕበራዊ ጽዕንቶ ብግልጽ እዩ ዝረአይ። እዚ ዝዓደመኒ መንግስቲ ንኹሎም ህዝብታቱ ካብዚ ዝሓይሽ ትሕዝቶ ዘለዎን ዘተረጋግአን ከምኡውን ክፉት ዴሞክራስያዊ ባይታ ንምንጻፍ እህ ወደግ ብዙሕ ክሰርሕ የተባብዕ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝፀንሐሉ እዋን ምስ ሰበስልጣን መንግስትን ዝተፈላለዩ ኣካላትን ዝገበርዎ ምይይጥ ዝጠቐሱቶም ኮሚሽነር ሕቡራት መንግስታት ኣብ መጀመርታ ዝመጽእ ሓድሽ ዓመት ተመሊሶም ነዚ ምይይጥ ከም ዝቕፅሉሉን ኣብ ዝቕፅል ኣዋርሒ እውን ትፅቢት ዝግበር ውፅኢት ንምርኣይ ተስፈኦም ገሊፆም ኣለዉ። ሕቡራት መንግስታት ብመዳይ እዚ ንምሕጋዝ ዘለዎ ድልየት እውን ገሊፆም። ኣብ መወዳእትኡ ግና መጻኢ ዕድል እቲ ሃገር ክውስን ዝኽእል ስጉምቲ ክወስድ ዘለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኢሎም
ኣልቲሜትሊ only the government of Ethiopia can take action to shape the future of this country.
ኣማሲኡ ግን መጻኢ ዕድል ዝሃገር ንምውሳን ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥራሕ እዩ። ዘሕዝን ኩነታት ደርቂ ሓዊሱ ብመንፅር ዘንፀላለዎ ሓያለ ፈተናታት ኣነን ኣብ ሕብራት መንግስታት ዝርከቡ መሳርሕተይን ንኢትዮጵያ ንምሕጋዝ ተዳሊና ክንፅበ ኢና። ህዝቢ ዛ ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ዘለዉ ህዝብታት ኩሎም ዘለዎም መሰላት ኣለውዎ። ህዝባ ዘለዎ ተበግሶን ናይ ምምሓዝ ክእለትን ሓዊሱ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ ሃገር እያ። ኢትዮጵያ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ሓድሽ ግስጋሴ ክትጅምር እንተኽኢላን ብህዝባ ከምትተኣማምን እንተርእያን ንዅሉ ዝረብሕ ድልድል ሓድነቱ ዝተጠመ ማሕበረሰብ ክትፈጥር ትኽእል እያ። ዕንቅፍቅፍ እንተይላ ግና ዘይምትእምማንን በደልን ይዓቢ። እዚ ከዓ ንልምዓትን ንመጻኢ መነባብሮ ህዝብን ብርቱዕ ኣሉታዊ ሳዕብን ክህልዎ ይኽእል።
እቶም ኮሚሽነር ኣብቲ መግለፂኦም ከም ዝዘርዘርዎ ምዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብ ዝገበርዎ ምይይጥ ብመሰረት ዝተረድእዎ ሓሳብካ ብነፃነት ናይ ምግላፅ መሰል ሓበሬታ ናይ ምርካብን ናይ ምውዳብን ዝኣመሰሉን መሰላት ፖለቲካ ብፅኑዕ ዝግድቡ ፖሊሲታትን ሕግታትን ኣለው ኢሎም። እዞም ሕግታትን ፖሊሲታትን ብሰላማዊ መንገዲ ናይ ምእካብን ንነፃ ምርመራ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ኣዝዩ ዝግድብ እውን ኢሎም። እዞም ጉዳያት ኣዝዮም ከም ዘሰክፍዎም እውን ኣይከወሉን። ኣዋጅ ማሕበራትን ገበርቲ ሰናይን ሕግታት ፀረ ሽበራን መሓውራት ዜናን ዝኣመሰሉ ምስ ዓለምለኸ ሕግታት ከምዘይሰማምዑ ገሊፆም እንደገና ክረአን ክቕየርን ኣለዎ እውን ኢሎም። ኮሚሽነር ዛይድ ራኢድ ኣልሁሴን ብተወሳኺ መንግስቲ ክወስዶም ይግባእ ዝበልዎም ካልኦት ስጉምትታት እውን ኣልዒሎም።
I am requesting the government to consider where possible the release of a number of individuals.
ሓያለ ዝተኣሰሩ ወይ ዝተፈርድሉ ኩነታት ንመንግስቲ ብሓይሊ ንምግልባጥ ካብ ዘቕረቦም ምርትዖታት ንላዕሊ ካብ ዘቕረብዎ ወቐሳ ወይ ነቐፌታ ብምፍራሕ ዝተኣሰሩ እሱራት ብዝከኣል ኩሉ ንኽፍትሑ ንመንግስቲ ንሓትት ኣለና። ኩሎም ስምምዓትን ስሪታት ኣሰራርሓን ሰብኣዊ መሰላትን ኢትዮጵያ ንኽተፅድቖም የተባብዕ። ፍሉይ ኩነታት ዝሃገር ብዝጠመተ መልክዕ ሕግታት ንምቕራጽ ዘኽእል ብቕዓት ካብ ሕብራት መንግስታት ንምርካብ ንጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ዕድመ ክግበር ሓሳብ ኣቕርብ።
እቶም ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ድሕሪ ተዝሃብዎ መግለፂ ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐርበሎም ሕቶታት እውን መሊሶም። እቶም ኮሚሽነር ኣብ ኢትዮጵያ ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ዝገበርዎ ዕዶት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዶክተር ኣዲሱ ገብረ እግዚኣብሄር፣ መራሕቲ ሲቪክ ማሕበራትን ተቃወምቲ ፓርትታትን ተመያይጦም እዮም። እቶም ኮሚሽነር ኣብያተ ማእሰርቲ ምብፅሖምን ምስ ሓደ ስሞም ዘይገለፅዎም ዓብዪ ዝበሃሉ እሱር ነዊሕ ምይይጥ ምግባሮም እውን ገሊፆም ግን ዝርዝር ካብ መሃብ ተቆጢቦም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ብኣቆፃፅራ ግእዝ ወይ ኢትዮጵያ 27 ሚያዝያ እዩ። ዕለት ነፃነት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ። መበል 76 ዓመት ዓወትን ነፃነትን ኣብ ኢትዮጵያ ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኤርትራ ብዝምልከት ሓድሽ ፖሊሲ ከነውፅ ኢና ምባሎም ይፍለጥ። ነዚ ዝምልከት ክልተ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣዘራሪብና ነርና። ሎሚ ከዓ ክልተ ኤርትራውያን ሒዝናልኩም ኣለና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ይዘራሪቦም።
ኣራ ይቀኒለይ ዶክተር ተስፋ መሓሪ፣ ኣቶ ኣሉላ ኣብርሃም፣ ክልቲኹም ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ንምእታዊ ኣሕፅር ኣቢልኩም ንሰማዕቲ ክትላለዩ።
ሰላም ተወልደ፣ ቀኒልና ስለዝዓዘምካና። ስመይ ተስፋ ማርያም መሃር ይበሃል። ናይ ዩኒቨርስቲ መራ መምህር ነይረ። ድሕሪ ጎና ብዙሕ ዩኒቨርስታት ነይረ። ኣብዚ ሕጂ ኣብ ዩኒቨርስቲ ግሪኒች ኣብ ለንደን መምህር እየ። ኣብ ለንደን ካ ይቕመጥ።
ቀኒለ ኣሉላ ኣብርሃ፣ ኣባል ማሕበረኩም ኤሪትራ ብኣባይ ብሪጣንያ እየ። ብሳውት ባንክ ዩኒቨርሲቲ ብኢንቲን ፊልድ ማቴሪያልስ ኤን ዲቫይስ ኤሌክትሮኒክስ ኤን ቅድሚኡ ድማ ብኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተመሪዐ ክሳዕ ማስተር ኣለኒ። ሕጂ ድማ ማትስ ኤን ፊዚክስ ኤሌቭል መምህር እየ።
ይቀኒልና ክለቲኹም ኣብ ኣካዳሚ ኹም ዘለኹም ዝኾነ ኣብቲ ናይ ፖሊሲ ትንተናታት ንከባብና ዝምልከት ይኹን ንዓለምና ብቐጻሊ ከም ትሳተፉ ብዙሓት ሰማዕትና ዝፈልጥዎ እዩ። ስለዚ ንሎም ዓንቲ ኣብ ዝቀረባ እዋን ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ከባቢ ሕሞራ ካብ ህዝቢ ሕቶ ስለ ዝቀረበሎም እዚ ኣይ ኩናታይ ሰላም ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ይጎድኣና ኣሎ እንታይ መፍትሒ ትሓስቡ ኣለኹም ዝብል ምስ ቀረበ ሓድሽ መፍትሒ ዝጠቅም መፍትሒ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ነይሮም። ድሕሪ እውን እዚ ኣብ ፓርላማ ከም ዝደገምዎ እዩ ዝግለጽ። እቲ ዝርዝር ኣይሰማዕና እዮን፣ ግን እንታይ ኮን ይህሉ ይኸውን ኢልካ ምግማት ይከኣል? ዶክተር ተስፋ ማርያም
እንታይ ክሉ ይኸውን ኢልና ክንሓት እንተኾና ናይ ህዝቢ ሃንቀውታ ናይ ህዝቢ ሰላም ምድላይ ጥራሕ ይኽእሉ ዝኽእል ፖለቲከኛታት ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ክሳብ ሕጂ ዓቢጦሞ ፀኒሖም ሕጂ ብዙ ተላዓይሉ ፖለቲከኛታት ምላሽ ክህብዎ እንድሕር ደልዮም ብወገን ኤርትራውን ሓንጎካልና መልሲ ክንህበሉ ክንዳለሉና ጥራሕ ይኽእል ክንተባብዖም መምረፅ ክብ ወገነይ ቀፅልዎ ናይ ሰላም ዘተይጀመር ንሕና ውን ከም ህዝቢ ትብልዎ ነገር ሰሚዕና
ኣብ መገድ ሰላም ክንቅፅል ራይ
ኣሉላ እወ ኣነ እኳ ብቐንዱ እቲ ፖሊሲ ቅድሚ ሕጂ ዝፀንሐን ሕጂ ድማ ቀዳማይ ሚኒስቴር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተዛረቦ ኣነ ናይ ብሓቂ ከም ነፃ ዝኾነ ናቶም ፖሊሲ ኢለ ኣይኣምንን እዩ። ብቐንዱ እንተዳርኢኻዮ ኣብዝሓለፈ ወላ ካብ ኤቪደንስ ወላ ካብ ታሪክ ዘርኢኻዮ ብግልፂ እዚ ኩሉ ዝትርዮ ዘለካ ክሳብ ሕጂ 15-16 ዓመት ዝፀንሐ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ፖሊሲ ምዃኑ ርጉፅ እዩ። ኣብ ዊኪሊክ ክትሪዮ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ኣተግበርቲ ኣብ ምዃን እዮም ብሳተፉ ዝኽእሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ
ራይ ሕጂ እንታይ ኣበጊስዎ ከም ናብ ከምዚ ክመፅእ ዝብል ሕቶ ኣይኮንኩን ዘቕርብ ዘለኹ ሕጂ ኣርባ ስኻ ከመይ ኢኻ ተንብቦ ንምባል እዩ።
ኣነ እቲ ጉዳይ እቲ ክቅየር ዝኽእል ናይ ኣሜሪካ ኢድ እዩ ዘድልዮ ካል ኣይኮነ ናይ ኣሜሪካ መርገፅ ወይ ፕሪንሲፕ ፖሊሲ ኣብ ዝቕየር እዚ ድማ ክቅየር ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ። ሃይለማርያም ደሳለኝ ከምዚ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ኣጋጣሚ ሃንደበት እዩ ተሓቲቱ ትሕቶ እውን እንተዳሪእኻዮ ኣብቲ ዘረቡ እውን ተጋራጫዊ ዘረባ ተዛሪቡ እዩ ቱቢኦነስ ቪድዮ እሳ ፅቡቅ ገይረ ሰሚዕያ ነይረ እቲ መፅናዕቲ ወዲእና ኣለና ዳሓረይ ድማ ፅኒሕ ኢሉ ምስ ወዳዕና ንህዝቢ ከነቅርብ ኢና ክልተ ተጋራጫዊ እዩ ሃንደበት ከም ዝኾኖ ንፕራይም ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ጉሉፅ እዩ ፍሉጥ እዩ።
ሕራይ በቲ ኮይኑ በቲ ተዓበ ሓቂ ንህዝቢ ኤርትራ ይጠቐመ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይጠቐመ ብፍላይ ኣብቲ ደብ ዘሎ ህዝብታት ክልቲኡ ዝያዳ ከም ዝተጓደየ ኩሉ ወገን ዝኣምነሉ እዩ። ሕጂ ካብዚ መንቀራቀሮ እዚ ንምውፃእ ኣብ ዝብል እንዲት ነጥቢ ዕንክልል ዝብል ዘሎ ብኸመይ እዩ ክተሓዝ ዘለዎ ምናልባት ብወገን ኤርትራ ኸ ብኸመይ ክረአይ ኣለዎ ብኸመይ ግብረ መልሲ ክወሃቦ ኣለዎ ዝብል እውን ከም ሕቶ ክላዓል ይኽእል እዩ ሞ ዶክተር ተስፋ ማርያም
ይቀኒለይ ትወልደ ኣብዚኣ ምስ ጋሻኻ ፍሉይ ዝበለ ራእይ ኣለኒ ከም ኤርትራውያን እውን ዳርጋ ሓጋዝ ኣይኮነን ዝቀራርባ እዚ ሓደ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ፅሑፍ ኣብ ቅድሜና ዘሎ መጎት እንዳርኣና ኣብ እንተታት ወሲድና ኮለል ክንብል ከም ህዝቢ ኣየድልየናን ንሕና ምስ ኣሜሪካ ፍፂምና ባእሲ የብልና ናትና መዳውትና ሰብ ነገርና ምስ ኢትዮጵያውያን እዩ ብፍላይ ድማ ምስ ተጋሩ ሕዋትና ኣብዚኣ ነቕልብ ኣድላይ ነበረ እንትባህዚ ግን ባእሱ ኮይኑ ኣብ ኩናት ኣዕትዮምና ለባማት ተሳኢኖሞ ብክልትኡ ከባቢ ሚልዮናት ዝኸውን ንብረተት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ተሓጊሒ ዝወፅኡ ኤርትራውያን ዓብ ክሳራ ኣጋጢሙና ኢትዮጵያውያንን ደቆም ዘኽቲሞም ስድራ ቤቶም ስኢኖም ብድሕሪ እዚ ደሙ ክሳት ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪብና ፍርዲ ተዋሂቡና ኣሎ። ኣብዚኣ ንንቀት ምስተፈረትካ ንዑ ንዛተ ንዑ ንዘራርብ ኣይኮነን ዝበሃል ምስተፈረትካ ኣብ ፈፃሚ ሕጊ ኢኻ ትኸይድ ፈፃሚ ሕጊ ከዓ በታ ክፈርደት መሰረት ኣብ ግብሪ የውዕላ ኣብ ግብሪ ምስ ዋዕለት ምናትካ ምስፈለጥካ እንካን ሃባን ክበሃል ይከኣል እዝዩ ንዓና ዝዓርቀና እዚ ኤርትራ ፈፂሙ ፈፂሙ ዘይመሬቱ ኣይደልን እዩ ህዝቢ ትግራይ እውን ፈፂሙ ዘይመሬቱ ኣይደልን እዩ። በዚ መሰረት ዝምበኣር ኣብ ሰላም ንኺድ ነዛ ጉዳይ እዚኣ እንድሕሪ በታ ዝተፈርደታ መሰረት ተፈቲሓ ነዞም ኣብ ዶብ ዘለዉ ሰባት ከነሕውዮምኒ ከነደልድሎምኒ ብ መሰረት ድማ ክልተ ህዝቢ ሰላም ክገብር ምስ ኣሜሪካ ምስ ገለ ዝበሃል ዕንክል ኢላ ይንበን ነዛ ጉዳይ እዚኣ በታ ፍርዲ መሰረት
ንዓ ትፈፀመልና ንበል ሕራይ ናብ ኣቶ ኣሉላ ኣብርሃ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ኣይሰላም ኣይ ኩናት እንታይ እዩ ዝርባሕ ዘሎ ምናልባት ከምዝተሃሰየ ይረኣየካ ዶ?
ብጣዕሚ ካብ ኩናት ኣይሰላም ተጎዳእቲ ምዃንና ፍሉጥ እዩ። ግን ኣብ ናትኩም ፕሮግራሙን ቅድሚ ሕጂ ይዝክር ኣብ ሓደ ኩነታት ኣብ ዛላንበሳ ከባቢ ህዝቢ ትግራይ ዘለዉ ኢንተርቪው ገይርኩም ሓቲትኩሞም ክንዲ ምንታይ ከምዝተጎዱ በዚ ኣይሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት ሪፖርት ገይርኩምዎ ነርኩም። እዚ ብዙሕ ዘዛርብ ኣይኮነን ናይ ባሃቂ ይጎዲ እዩ። ግን ቅልጥፍ ኢለ ክምልሻ ዝደሊ ዘረባ ኣላ ብኢቶ ይኩንኩን ተዛሪበ ኣብ ጭብጥን ኣብ ታሪክን ተመርኪዝና ክንከይድ ኣለና። ሕዚ ነቲ ታሪክ ምልስ ኢልካ ተዘይዳሃሲስካዮ ተዘይመርሚርካዮ ነቲ ታሪክ ድማ ጎሲኻ ካብኡ ከይተምሃርካ እንተ ደኣ ተኸይድ ኮይንካ ኖንዶ መጻኢኻ ክትፈልጥ ነዚ ሕጂ ዘለናይ ኩነታት ከመን ክንፈልጡ ኣይንክእልን ኢና። ሕጂ ግን ኣነ ዝጠቐስክዎ ናይ ዊኪሊክ እዩ። ዊኪሊክስ ኤቪደንስ እዩ። ካብኡ ንላዕሊ ኤቪደንስ ኣሎ ድዩ። እዚ ኩሉ ቅድሚ ኩነት እቲ ናይ ሳንክሽን ኣብ ልዕሊ ኤሪትራ ኣይስእላም ኣይ ኩናት ኩነታት ዘሎ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን እኮ ኩላው ብንፁር ትሪኢኻ
ሕራ ክትቀፅሎ እንዲኻ
ሞ ነዚ ክጎስዮ ድዩ ነዚ ክጎስዮ ኣለኒ ሬታ ግበረለይ ትወልደ
ዕድል ክበካ ኣሉላ ሕግን መፍትሒዩ እንታይ እዩ እምበረ መበገሲ ከም ሕቶ ክቐርብ ክእል እንድዩ ኣነግ
እቲ ፖሊሲ ኮ ተቀይሩ ድዩ ኣይተቀይረን ቅድሚ ሕጂ እውን ዝነበረ እዩ ንምድ مدخام اندي سباهيلو مدخام دما تسري كله خاب كل تشحن جاتن قدميون تس الجميرو فذي تي ايفيدنس هالو حجي دحريو دما انتايو حدش اتي بوليسي اتي ناي قدمي حجي زنبرا اوكيد كاب بسلام ناي منبار اتي مو داتان قيادي سباهال دما فردي انت دا اخطقبرو خوينهم عصر تحموش عمت غيرو تولد
علو لانا تعبابلنا محجنا عبنسي زي حدش بوليسي سلدين فولتو كلاتنا بجبت خنزارة باين خلينا انتاي مالتهم مخانو ترى يابزا حالفة ترعينا كنمركوس نخل ابزا حالفة اقول لكزي نتزمت مرقاقس اي كونين حدش بوليسي خمت اخليو حدش بوليسي مالت نا عبنت جوون عب قمتاس لزخوين انبر يأخلنا ترباريبنا اينا تداخيبنا اينا بتتفرمنا لهم قدي تخبيرو تصابوتات تطويلو سلام كفتر يخليو نحنا خادم وسينا اي وسينا زمصانا لوط يلن تزعبي دغد سنا سلاميت سلام كا كنرخبو نخل نحرخونا بمنجس ايترا بوليسنا زين قيلو لهم قدي يلن زبل تمصخه
كوم عيني تاي سوينيرو
قبل ما بيريتا من قوم تاجيكم
تمني تاي نسيل كودي خال حمد حنحرين بارنا بالدكتور تسفا
ودا
قلت معازن كن الحزوز فعلالنا قابت معازن انتا يقول ايتيوبيا نمنتاي نزملك التنبالنا كمزاز مستغاز بالكايا نفلتونا داريب اللان نزل حاتيتوه نبدا اللان عينوه ونحاسب اللو اللان عينوه والكالو منتاح جبازة المجرى اللو صعب كيبيا انتايو مبعاتي امسي ايكونوميو نايشي ايكونومي فرغرغوتيو اب كونات امسيو كونات كاتو اللي خادم مشكات كاليني الكايتون كانتو قايا باش بدون بنمسنيو ايد بحال دلو تباهيلو زفوغين تتحضر مع الضغفات كمراتات اللان زحزنيو اندحري نايل طبعا بداي كلو اكونا زيت عينو ورا نزبون حقق نغورو ميديا انتعدنا يجي قار انتينا مري ابدا خوينا تي امس اتونا مني تغوتي مني خربيشو الا نتمت كليك ام دو منستاس ياتم بسن كذا خوينا تي ا ابوش تم دو ما حقاتي موني ادو ما سلطان سيرتو شباب ما مجد سلام كم صوديوم الا كتبنا كصح حاجه اي مت انتعدنا يجي انتي مسيو ليترا اجلين كا سانكشنام اي كا بخالك كسيتكا كتبا ايترا از يو خنتو هاسي أبو حالي قد ما ولده إيرترا أب سدت أما عسكرة أب حالي سبق الله خناسات الله بإيرترا ودن إيتيوبيا بتوم كارزوخي ناس الزروب سسبا سبي إيتيوبيا أيكونن سبت غرايون أيكونن توسون سبا اللو كابزاقو دايزي الزروب سو فلوي إيرترا وانت حقيقو مسوطو سالازو ناسو منحق حق كاب إيتيوبيا بتوسون سبا نغرز قبرو سبا سلطان ومزدل دولو سبا اللو بتوم سبزيوم نفس السلام اي كدلي ونيوم مبزحت بيتيوبيا دي للسلام جيدليون كاب سلام ربحالو كاب زغنا دكاموتين برستين زيرو بحو يلن سلاز دمتون ايزي ابي تيوبيا زلو دلاي سلام اند حي لفنزي بسم ترتري بالليني مثال ساي درجة عم بارد مستين تايو دي ارترا كونتين جيرنايان ارترا حانيقنايا خطة يعني اشتري عبيا زبولي بنورة جمسو فرقينو فرقانا سلامن تاي زي ارترا وشاو بداو يبعلو داو يدفوصحو إيش عندالنا ولا منجست انت زي حقو سنة نهاجر حليتنا النصرات هيكونا إيرترا خد سنحيا تلقي إيرترا دما تريرو تلا حجيب انشو إيرترا هاي كفأتين منجستاونا يفرسن كابو حاليب كادما مثل إيرترا زي كسانة إيتيوبيا دما أسينا خمدي تنبر تاريخنا ينقرن ناي تاريخنا ينقرن ناي الجوز إيرترا مثلنا تخاو دلوة تتفاعة محلو وزغوين مشارفة تتقبر يا مسيكيبي عند حمدية تفانيقة مسكان أوس نايت أتار كباسين تتقبر سلتخل إذوين نايت أتار تجمي كيبيا حقاو تتها مالغي نزخولو عزامي دوم المجد السلام زد السحيلي اندا دلو بخي جيدو بالجمتالن ودحنك
ناب ألولا أبرها نالبات ناب إيرترا انت تمريس ناب فلاي وزحات رئيتو زهبولو تزبسي بوشتي بمناتو منغستي بدقها ناي إيتوبيا سقات أمونغو تقرقيريز نبوز الله تهزبي إتران بعلو إذ غلق آمزي ناي سدت ونستحا حازي من إسيات إسدود اللو نالبات تي نعوم زتك ولدخ كميك قصل زبل ناي بوليسي قمت كقبر أي قبا أندو قالو لا
هارا إتي ناي وشت بوليسي زبالك أيو حيجي مبقسي ونتايو أي كوينات أي سلام تخوين كاكو مش منغسي إيتيوبيا حجي إمرجنسي ستيت يو أو ويجود الله نتتتايلو تتتاوكو مالت هلاو ناي تهاجر مالت يو هلاو تهاجر مريتنا تقوبيتو الله كسايجي اندقنا دمات مقوبع بعلو زي فتحاو مع كباب العلينا تجيرو الله نخمزي بخميخة يعنا بزخوينا زيزيك قبر نيروخ نبل نخينا يعنا بعلنا قنطا نخوين انتاي مقبرنا إذا حقواف يبلون أيقونن دخونا بوليسي لأي دخونا هاجر كل جزي حقواف كهلوخ إليو سجمات imperfection دارا حد ما تمحي شيخا قل إتنقر كنسيح تيبلنان أي سلام أي كونات كوناتات إريترا زبقسطو أيقونن نتي فتحاو زخونن كيادن موداتان زخونن فردي عصر تحموش تعامت ملو متقبار سلزا أبيو ولا جان داي فريزر ناي وات اي جود داي ناي افريكا اسيستنت سيكريتري اوف ستيت اوف افريكا زنبرت اب ويكيليكس ترى يلا ستراجي هنا اب جون فولكن ناتكم ناي امريكا ناي يو ان امباسادر زنبره اما صحفو صحيفو لو كليرلي كمي جي راسي نتي موداتان قيادين نتي اوفيسو معناتنا يو ان اوفيس تتقيموس نزن حقير كفتن حتيتاتو دنسيو ابت مصحفي صحيفو دلو كليرلي surrender is not an option zibul meeting samaynt shidish tapayj digala bezis khindus suibulna
doctor tasfa inta yalla kamara tsiy hasabat
amara tsad ameli umber nahna mengisti ertra wi hager ertra zoqomet gender pressure aykonet amerikawyan aykonu kala halet aykonen mengistna qir zifel dima mengista amerika aykonen kala alam aykonen ba'alna safalna mengistiyu natna mengistiyu kala wad alam billa yani tahafa billa yani bala binatin megedi ayne feyidnina binatin misimis አመስግኑ ድማ አብል ዕሌና ማዓና ዘመለስ ቁቡል አይኮነ ሙሲ ኢትዮጵያ ዘለና ነገር ንጹር ናይ ደጉዳይ ጋጥምሎ ፍርድካት ወሂብሎ ብዙ ጉዳይ እዚ አውስታው ጉዳይና ተፈጥሩ ከአክተና አይነበሮ በሕጁን ከአክተና አይብሉ እንዳ ያዝብል ዘለሁ ህዝብ ኤርትራ እና ተፈላፈለ ዲሞክራሲያው መስሩ አቋርጾ አይፈልግኝ ሁሉ ጊዜ ዲሞክራሲያው መስርህናል ሀገር ምክልካልን በሐንሳ አይናን ወስዶ መንግስት አሜሪካ ወይ ጀንዳይ ፍሬዘር ጠገም ስለዚህ ፈጠሩና ናናን መንግስትና ስለዚህ ፈተው መንግስትና ሆሆልና ንቅይር ሰባት አይቆናም ንህና ኤርትራውያኑን ሀገራው ለማጥና ክንክንፍል ቁዋምና አብግብረ ፈነውል መንእሳያትና ሀገራው ጎልጉሎት አብንቡር ክምነት ንቡር መንግስት ክንተክል እዚህ ኤርትራ እዚህ ድልያቱ ለዚያ አዝውክል ይሉዝ ዛረ መንግስት የለናለው ለዚህ አመረጋገጥ ይተውል ልካ ከምባህልና ባዕልና እንመርጾ መንግስት ክንተክል ንስቲ ንርትቃልስና ስለዚ ናይ አሜሪካ ዝባል ፍርሒ ናይ ወጣድ ባል ፍርሒ ንሶም ስለዚ ተኾሉና ንሶም ናይ መንቁሱናን እዮም ስለዚ ሕጁን ንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ሓደ ኢዱ ጓንቱን ኮይኑ ንኽገጥም ንኢትዮጵያም ሕጋዝ ማለት ኣይኮን ብኡ ኣመኽኒኻ ዲሞክራሲና ወይ ፍትሕና ወይ መንእሰያትና ዝበርስሉ መገዲ ቅቡል ኣይኮነን ብወገናይ እወ ተስፋ ክውሃብ ከኣል እዩ ዝብለካ ዘሎ ወደ ሓንካ
ሕራይ እማንወዳ ኣለና ምናልባት ከፍርቂ ደቂቅ ኣሉላ
ሓፂር ሓፂር ንምንታይ መሲካ ጌጋር ይጾኸየሉ እዚ ሲ ኤቪደንስ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ኣፌክት ገብረና እዩ ድብል ዘለኹ ሕጂ እውን በዓላ ዘውፃቶ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ንዓ ረብሓ ንኸባቢና ረብሓ ዝኸውን ኢንዲፐንደንት ከተውፃእ ይትኽእልን እያ ባህላ እየ ከምኡ እዩ ዝረአየኒ ኣነ 15 ዓመት ሙሉእ ዶ ክንዲዚ ከርፈት ዝበሃል እዩ መንግስቲ ኤርትራውን ኮ ቅድሚ ሕጂ ኮ ብግሉፅ ተዛሪቡ ሎ ሎም መዓልቲ ምስ ዝትግበር ናይ ዶ ድሕር ፋዱስ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ድላይ ካልእ ነገራት ሓደ ከይገበርካ ናብ ካልእ ኣይትኸይድን ኢኻ
ራይ ናብ ዶክተር ተስፋ ማርያም ማሕሪ ምናልባት ገለ መልእኽቲ ዘለካ ክትመስል ከም ሓደ ሓሳብ ነቲ ከባቢ ብኡንዓፁ
የቀኒለይ ተወልደ ብፕራይም ሚኒስተር ሃይለማርያም ተዋህደ ንሕና ኤርትራውያን ብተስፋ ንቕበሎ ብሓጎስ ንቕበሎ ካብትን ምዝራብ ይበልፅ ነቲ ኢትዮጵያ ክትብሎ ደልያ ዘላ ነገር ክንሰምዖ ብወግዕ ክግለፀልና ንደሊ ንምግድ ሰላም ኣብ ምዕለ ክንሰዶ ፃውዒት ይቕርብ
ራይ ያገኔልና ዶክተር ተስፋ ማርያም ማሕሪ ኣቶ ኣሉላ ኣብርሃ ክልቲኹም ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ብሽም ሰማዕቲ ብዙሕ ኣመስግነኩም ድሎሚ
ወደስፋ ዘዳርኻ ይቀኒልና ኣሉላ
ንዩ
እዚ መደብ ዘዳልወልና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ኣጋይሾ ኣዝየ የመስግን እዚ መደብ ካብዚ ብሬድዮ ዝሰምዓኹም ቅርብ ንውሕ ዝበለ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ኣትኹም እውን ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ንሎም ንርእቶኹም ዝኸውን ግዜ የብልናን ብዝኾነ ግን ርእቶኹም ኣብዚ መደብ ይኹን ናብ ካልኦት ለኣኹልናኹም ቁፅሪ ስልክና 2222599942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ናብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ኣትኹም ክትከታተሉና እንተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ኣብ ፌስቡክ ኣትኹም እውን ክትከታተሉና ትኽእሉ ርእቶኹም እውን ክትሓድግሉና ትኽእሉ ኢኹም ብዝኾነ ሎሚ ዓርቢ እዩ ሶኒ ኢና ንረኽበኩም ቀዳሚ ሰንበት የለናን ሰላም ዳሓንቀኒ እዩ ምንያፈ ወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.